Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Καρδιακή παρθενία», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο των 20 Δημητρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος.
Θα σας πω μερικά λόγια για το θέμα της καρδιακής παρθενίας. Δεν ξέρω αυτό πώς σας φαίνεται αυτό το θέμα, πώς μου ήρθε και εγώ να πω αυτό, να αναφερθώ για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ βαθύ, μπορώ να πω δύσκολο, όχι ακατορθώτο. Και βλέπουμε τους ανθρώπους όλους και ιδιαίτερα οι μοναχοί που ξέρετε ότι μία από τις κύριες αρετές των μοναχών είναι η υπακοή, η παρθενία και η ακτιμοσύνη. Όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες για αρετές, πρέπει να ξέρετε ότι δεν εννοούν μία επιδερμική, δηλαδή εξωτερική θεώρηση στο θέμα των αρετών. Αλλά πάντοτε οι Άγιοι Πατέρες προσπαθούν να εντοπίσουν αυτό που είπε ο Κύριος και να το διακρίνουν και να το δώσουμε σημασία. Εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία κλπ. Και πράγματι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο δεν είναι η εξωτερική του εμφάνιση, πώς επιτοπίζουμε η ίδια σε όλους μας. Το σώμα το φέρουμε όλοι μας και οι πατέρες έδωσαν πολύ ενδιαφέρον και πολύ προσοχή στο θέμα της καρδίας. Και όταν λένε οι πατέρες ομιλούν για καρδία, δεν εννοούν βέβαια τη σάρκινη καρδία, την οποία όλοι έχουμε και πολλές φορές αισθανόμαστε ότι χτυπάει η καρδιά μας, πολλές φορές έχουμε ταχυκαρδίες, έχουμε αρρυθμίες κλπ. Γι' αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ουσιαστική, αγωνιστική έτσι παρουσία του ανθρώπου είναι να μάθει να καθαρίζει την καρδία του. Και είναι πολύ έτσι άξιον απορίας αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Λέει και γυναίκα να γνώ και παρθένος ουκ ημί. Ξέρετε είναι σημαντικό αυτό. Διότι όλες οι αρετές όπως είπα άπτονται μιας καρδιακής θεωρήσεως και ακριβώς πρέπει να ετοιμάσει ο αγωνιζόμενος, ο ασκητής άνθρωπος. Και ασκητή δεν είναι αυτοί που είναι μέσα στις σοπές και εντες πηλαίες της γης, αλλά ο ασκητής είναι κατά τους Αγίους Πατέρες το κάθε μέλος της Εκκλησίας που εντάσσεται άμα του βαπτίσματί του και θέλει και αγωνίζεται να ενωθεί με τον Χριστό. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές φορές γίνονται διάφορες συζητήσεις και λένε ξέρεις αυτός είναι για μοναχός, αυτός είναι για έγκαμος, αυτός είναι στο γάμο, αυτός είναι στον κόσμο κλπ. Ναι, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και νομίζω ότι το γνωρίζουμε ότι ο σκοπός του μοναχισμού και ο σκοπός του γάμου είναι ο ίδιος. Ποιος είναι ο σκοπός του γάμου και ποιος είναι ο σκοπός του μοναχισμού, η ένωση με τον Χριστό. Αυτό πραγματικά είναι. Πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό. Ήδη αυτής της οδού, ήδη της άλλης οδού, πρέπει να ενωθούμε με τον Χριστό. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε για να μπορέσουμε να έχουμε καρπούς πνευματικούς, πρέπει, όπως είπε και ο Κύριος, να μάθουμε να εισερχόμεθα στο ταμείο μας. Και παλιότερα, θυμάμαι, ήμουν στα κατηχητικά σχολεία, μας έλεγαν οι διάφοροι κατηχητές ότι το ταμείο είναι το δωμάτιο σας. Έτσι μας έλεγε ο κατηχητής μας ως χωρέσει του. Τώρα είναι και κοιμημένος. Και προχωρώντας όμως και μελετώντας τα πράγματα, βλέπουμε ότι όταν λέει ο Χριστός «Ήσερθε στο ταμείο σου», δεν εννοεί το δωμάτιο, αλλά εννοεί την καρδία. Αυτό είναι το ταμείο. Γι' αυτό πρέπει να μάθει ο ασκητής, και όπως είπα, ασκητής είναι ο κάθε αγωνιζόμενος, πρέπει να μάθει να εισέρχεται στην καρδία του, και ακριβώς όσον μαθαίνει και καθαρίζει την καρδία του, τόσο και δέχεται την αίσθηση της Θείας Χάριτος. Διότι αυτό το οποίο πράγματι παίρνουμε δια της Εκκλησίας και εν διεκκλησία, είναι ένας μεγάλος θησαυρός που λέγεται εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Και ακριβώς αυτήν την εμπειρία, ιδιαίτερα ποντάρουμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν έχουμε άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο εσείς που είστε στον κόσμο, διότι ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια αίσθηση πνευματική της παρουσίας του Χριστού, τότε οπωσδήποτε πρέπει να προσέχει ώστε η καρδία του σιγά σιγά να είναι απειλαγμένη από τα διάφορα αιτιατά και αίτια, και να εξέρχεται εκ της γης του και εκ της συγγενείας του όχι τόσο τοπικά όσο τροπικά. Πρέπει ο άνθρωπος να εποπτεύει τον εαυτό του, να ερευνά τον εαυτόν του, και ακριβώς μέσα σε αυτήν την έρευνα του εαυτού μας εντοπίζουμε την πλευρά της εμπαθίας, διότι ο κάθε άνθρωπος ως μετέχον της μεταπτωτικής ανθρωπίνης φύσεως βλέπετε ότι έχουμε την εμπάθειά μας. Είμαι θα αμαρτωλή, είμαι θα επιρρεπής, είμαι θα βλέπετε ανισόρροπη, είμαι θα άνθρωποι που άλλα αισθάνομαι το πρωί, άλλα το απόγευμα, άλλα το βράδυ. Και ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα? Διότι δεν υπάρχει η πνευματική σταθερότητα. Δεν υπάρχει μια μόνιμος πνευματική κατάσταση, ώστε επί του θεμελίου αυτής της μονίμου πνευματικής καταστάσεως να πορευόμεθα και να αναβαίνουμε από δόξα εις δόξα. Όλα αυτά είναι διάφορα προβλήματα του εσωτερικού αγώνος που πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να αγωνίζεται, διότι ακριβώς για το εσωτερικό αγώνος οπωσδήποτε μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά πράγματα ώστε να ελκύσει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, το μεγάλο πάθος το οποίο έχουμε όλοι είναι η φιλαυτία, να αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς την καλοπέρασή σου, να αγαπάς αυτό που να σου αρέσει, να αγαπάς αυτό που θέλεις όσον αφορά το φαγητό, όσον αφορά τις βόλτες, όσον αφορά τα προγράμματά σου κλπ. Και βλέπετε αυτό που είπαν οι πατέρες, ότι για να χτυπήσει κανείς το πάθος της φιλαυτίας πρέπει να χτυπήσει το θέλημα. Και αυτό το οποίο οι πατέρες έθεσαν και ετώνησαν είναι ότι πρέπει κανείς να έχει μια αναδιάλειπτον έγνοια για το θέμα των πνευματικών. Δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις, αγωνίστηκα τώρα έχω ρεπό και θα ξαναρχίσω μεθαύριο για να ξεκουραστώ. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτό το οποίο πράγματι έτσι τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμάνο, ο οποίος άρχισε τη μοναστική του ζωή από το βατοπέδι, τον ανύψωσαν τόσο πολύ έτσι η συνείδηση της Εκκλησίας, γιατί είναι ένας πατέρας ο οποίος πράγματι ετώνησε διαθεολογικών προδιαγραφών το θέμα της αδιαλείπτου ευχής. Το θέμα της αδιαλήτης του ευχής δεν είναι απλό πράγμα. Και μάλιστα ότι πρέπει ο άνθρωπος συνεχώς να ασχολείται με την αδιάλειπτη των προσευχήν, διότι γιατί να ασχολείται, διότι συνεχώς οι δαίμονες που υπάρχουν, και να ξέρετε σήμερα μέσα στον δυτικό πολιτισμό δυστυχώς, υπάρχει μια τάση ότι δεν υπάρχουν δαίμονες, ότι υπάρχει το κακό, το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως οι άγγελοι είναι πνεύματα λειτουργικά εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομής σωτηρία, έτσι ακριβώς και οι δαίμονες είναι συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο, απειλούν τον άνθρωπο, επιτίθενται στον άνθρωπο, μισούν τον άνθρωπο, καταδιώκουν τον άνθρωπο και πολλές φορές, ξέρετε, η μεγαλύτερη νίκη του διαβόλου, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό βλέπετε, και εμείς το βλέπουμε πιο έντονα ίσως, όταν έρχονται διάφοροι μεγάλοι άνθρωποι, γιατί στο Άγιον Όρος δεν βαπτίζουμε τα νήπια, αλλά βαπτίζουμε μεγάλους ανθρώπους. Και έρχονται διάφοροι οι οποίοι δεν βαπτίστηκαν διά των αλφαβήτα λόγων και ζητούν να βαπτιστούν. Και τους βλέπουμε πριν από τη βάπτισή τους και τους βλέπουμε μετά τη βάπτισή τους. Και βλέπουμε μετά τη βάπτιση πόσον φωτεινό πρόσωπον έχουν, πόσον ηλαρών πρόσωπον έχουν και κυριαρχεί μέσα τους αυτή η χάρη στην οποία μπαίνουν στο βάπτισμα και φεύγει αυτή η αγριότητα. Που η αγριότητα που είχαν πριν να βαπτιστούν ήταν η έντονη παρουσία των δαιμονικών ενεργειών και δυνάμεων. Γι' αυτό και πρέπει να προσέξουμε, να ξεφύγουμε και να ελευθερθούμε από την εμπάθεια και βλέπετε μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα είναι ένα, ζει κανείς ένα μυστήριο. Ας πούμε, έρχονται διάφοροι στο Άγιον Όρος και λένε, ξέρεις, ήδη αυτή είναι η υποτακτική και πολλές φορές λένε διάφοροι που δεν έχουν έτσι μια σχετική γνώση πνευματική τι σημαίνει, ας πούμε, η υπακοή. Και σου λέει, μα έχεις τόσους που είναι οι φυστάμενοι σου και λοιπά και διάφορα. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μέσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα ζει κανείς όχι ως υποτελής, όχι ως κατώτερος, αλλά ζει την υπακοή με έναν θαυμαστόν τρόπο και αυτή η υπόταξη που κάνει ο μοναχός αλλά και ο κάθε χριστιανός του δημιουργεί, του δίνει ένα δώρο και επιτυχάνει την απόταξη από τα πάθη. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ως ονούπο η καρδιακή απόταξη από τα πάθη. Και αυτό είναι σημαντικό. Και βλέπεις τον υποτακτικό που λέγεται υποτακτικός, αλλά το βλέπεις ελεύθερο. Το βλέπεις ελεύθερο και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος ζει και βιώνει την πραγματική ελευθερία, διότι ακριβώς προσπαθεί να χτυπήσει τη φυλαυτία και αυτό και προσπαθεί να χτυπήσει το θέλημά του και εξωτερικά μπορεί να φέρεται ως εξαρτώμενος και είναι εξαρτώμενος διότι το ποθεί ο ίδιος, αλλά θέλει να χτυπήσει το θέλημα. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι το θέλημα του ανθρώπου είναι τείχος χαλκούν, όχι τσιμετένιον, όχι χωματένιον, αλλά χαλκούν μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, αν διαβάζετε το Ευαγγέλιο και σας προτρέπω κάθε μέρα στο για λίγο να διαβάζετε το Ευαγγέλιο, βλέπετε τι μας λέει. Ουκ ήλθον να πιω το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέψαντος με πατρός. Και μας έλεγε ο αείμνησος γεροντάς μας, ο γεροντάς Ιωσήφ, πολλές φορές σε συνάξεις, μας έλεγε, μα αν έκανε ο Χριστός το θέλημά του θα ήταν αμαρτωλό. Και όμως για να μας δείξει τι σημαίνει πνευματική θεραπεία. Ποιος είναι ο τρόπος της πνευματικής θεραπείας που χρειαζόμεθα όλοι. Και όλοι μας είμαστε στο νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία. Και σε αυτό το νοσοκομείο, άλλος είναι στην εντατική, άλλος είναι στην ορθοπαιδική, άλλος είναι στα εξωτερικά ιατρία και ούτω καθεξής. όμως να μην πλησμούν ότι είμαστε στο πνευματικό νοσοκομείο που λέγεται Εκκλησία και ακόμα και στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της Εκκλησίας υπάρχει ελπίδα και είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να εργαζόμεθα με ένα συστηματικό τρόπο, να εργαζόμεθα και να αγωνιζόμεθα εναντίον των παθών και να ξέρετε ότι η πνευματική εργασία δεν φέρνει κούραση ποτέ. Και θυμάμαι, είμαστε στη Λιτανία του Άξιον Εστίν μαζί με τον Άγιο Παΐσιο και ξέρετε ότι ήταν με μισομπνεύμονα και πήρε και αυτό στην εικόνα, θυμάμαι, δίπλα του εγώ και την κρατούσε για λίγο και πώς πήγανε το πολιτικό γέροντα, είπαν να σε μήπως κουραστήκατε, και μου απαντά στο αυτή σαν κρατούσε την Παναγία. Η Παναγία δεν κουράζει, η Παναγία ξεκουράζει. Ακριβώς και ο πνευματικός αγώνας δεν κουράζει τον άνθρωπο. Γιατί δεν κουράζει τον άνθρωπο? Διότι έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί τον ζυγόν Χριστόν και το φορτίον ελαφρό. Και είναι και αυτό ένα οξύμορο σχήμα. Πώς είναι φορτίον ελαφρό, αφού είναι φορτίον? Και όμως η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι ο Σίμων Κυριναίος και έρχεται και βοηθά στην άφηση του Σταυρού που σηκώνει ο καθένας από εμάς για να μπορέσει να μιμηθεί τον Σταυρωμένο Χριστό. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά μας βοηθάει είναι η βάση, ο ερχομός στην καρδία, η στροφή στην καρδία. Γι' αυτό και η νοηρά προσευχή συν το χρόνο γίνεται καρδιακή προσευχή. Και τότε βλέπετε αρχίζει ο άνθρωπος και πενθεί για τον Θεό. Και βλέπετε πάνε το οξύμορο σχήμα. Το πένθος πώς το ονόμασαν οι Άγιοι Πατέρες? Χαροποιών πένθος. Μα υπάρχει πένθος χαροποιών, και όμως εν Χριστώ υπάρχει. Γιατί ακριβώς αυτό το πένθος, όπως είπε και ο Κύριος στους μακαρισμούς, που οι μακαρισμοί στην ουσία είναι εντολές. Μακάρι οι πενθούντες, λέει ο Κύριος, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Τι παίρνουν οι πενθούντες? Παράκληση, παρηγοριά. Γι' αυτό και η παρηγοριά είναι ένα δώρο Θεού. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται στο καθομοίωση, θέλει την θεϊκή παρηγοριά, την ουράνια παρηγοριά. Και αυτή είναι η αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μόνο με την ουράνιον παρουσία της χάριτος στην καρδία του, τότε ανακουφίζεται, τότε ελευθερώνεται. Όλα αυτά τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος, γιατί είναι πλασμένος κατ' εικόναν και πρέπει να πορευτεί στο καθομοίωση. Και τότε όλα τα πράγματα που κάνουμε μέσα στον παρόντα αιώνα, τότε αρχίζουν και έχουμε σε αυτά τα όλα τα οποία πράττουμε, είτε λέγονται το επάγγελμα μας, είτε λέγεται κάποια δράση, κάποια ενέργεια που κάνουμε, τότε έχουμε μια πνευματική θεώρηση. Και τότε συνδέονται αυτά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τότε συνδέονται με την αιωνιότητα. Και τότε αρχίζουμε και γευόμεθα την αιώνια ζωή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό και πάντοτε ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, πόσο λυπούμε, μου έλεγε, όταν ακούω τους ιεροκήρυκες που λένε στον κόσμο να τηρείτε το Ευαγγέλιο και θα πάτε στον Παράδεισο. Αυτό δεν είναι και τόσο σωστό. Διότι είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι πας σε έναν γιατρό, σου δίνει τα φάρμακα και σου λέει πάρ' τα φάρμακα και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Όχι έτσι. Από αυτή τη ζωή γευόμεθα την αιώνια ζωή. Και το λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, αυτή είναι την αιώνια ζωή. Για να γινώσ' πως εσέ των αληθινών Θεών και να πέστελας Ιησούν Χριστό. Και ακριβώς αυτή η γνώση, η γνώση του Χριστού, δεν έχει σχέση με τον διανοητισμό, αλλά είναι μια πνευματική γνώση, μια εμπειρική γνώση, που πραγματικά αυτός που την δέχεται ως χάρισμα, που είναι όντως χάρισμα, τότε αρχίζει και έχει μια βιωματική και οντολογική σχέση με την αιώνια ζωή. καταλαβαίνει μετά τι σημαίνει η αιωνιότητα, καταλαβαίνει τι σημαίνει αιώνιος Θεός, καταλαβαίνει τι σημαίνει Άγιος Θεός, καταλαβαίνει αυτό που λέει ο Χριστός, τέλειοι γίνεστε καθώς και ο πατήριμον τέλειος εσύ, και τότε αρχίζει και ωραίγεται και ποθεί την τελειότητα, όχι από εγωισμό, όπως μερικοί λένε, αλλά από αγάπη Θεού. Διότι ακριβώς ποθούν την τελειότητα, διότι είναι εντολή του Θεού. Και δεν γίνεται κανείς τέλειος για να προβληθεί, γίνεται τέλειος για να αναπαύσει τον Θεό. Γι' αυτό και τότε υπάρχει αυτή η ωραία ατμόσφαιρα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και λέει και η Γραφή «καρδίας εφρενωμένης». Τι σημαίνει εφρενωμένη καρδία? Χαριτωμένη καρδία, πρόσωπον θαύλη. Είναι μεγάλο πράγμα σήμερα. Μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και δεν θα ξεχάσω ποτέ, το είπα και άλλη φορά, ήμουν στο Έσεξ ένα χρόνο πρωτού να κοιμηθεί ο Άγιος Σοφρόνιος και μου λέει ο υποτακτικός του, ο πατήρ Ζαχαρίας, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός θεολόγος και μπορώ να πω ότι είναι από τους πρώτους στην Ορθοδοξία στο συγγράφει τα θεολογικά γράμματα. Λέει, ήρθε κάποιο κοριτσάκι γέροντα, ενώ περπατούσε ο γέροντας στην αυλή, το ότι έρχονται εκεί άνθρωποι, φιλοξενούνται στο μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσερ και μένουν από το πρωί μέχρι το βαθύ απόγευμα. Και υπάρχει ένα πρόγραμμα εκεί, όπως είδα και εγώ όταν πήγα, που τους απασχολούν τους ανθρώπους, που τους κηρύττουν, συζητούν μαζί τους. Υπάρχει ώρα που είναι η κατηδίαν εξομολόγηση κλπ. Και λέει κάποια κουρούλα στον γέροντα, τον Άγιο Σοφρόνιο, γέροντα τον, μου κάνει εντύπωση, γιατί έχεις τόσο νεφρόσινο πρόσωπο, τόσο χαρούμενο πρόσωπο? Και απαντά μηδιών ο Άγιος, κόρη μου, είμαι χαρούμενος την ημέρα γιατί κλαίω όλη τη νύχτα. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό το να κλαίει κανείς, δεν κλαίει όπως είπα από ψυχοπάθεια, κλαίει από θείον πόθο. Και μάλιστα αν διαβάσετε τα ασκητικά βιβλία θα δείτε ότι το δάκρυ στην προσευχή είναι η απόδειξη του ιδιαίτερου ελέους του Θεού στην καρδιά του ανθρώπου. Και όλα αυτά, ξέρετε, είναι μερικά πνευματικά πράγματα τα οποία τα έχουμε ανάγκη όλοι, διότι μας ελευθερώνουν από τις δαιμονικές ενέργειες, τερούμεθα τελείως ελεύθεροι και καρδιακά αντιμετωπίζουμε το κάθε τι και στρέφεται η καρδία μας ολοκλήρως εις το Χριστό. Όπως λέμε στην ακολουθία της κουράς του μοναχού, αυτό ολοκλήρως δουλεύει, αυτό ολοκλήρως λατρεύει. Και πότε κανείς λατρεύει τον Χριστό ολοκλήρως? Όταν υπάρχει η καρδιά του, η οποία είναι και καθαρμένη και είναι αφοσιωμένη στον Χριστό. Εξάλλου ο Χριστός, ο άσαρτος Θεός Λόγος στην Παλαιά Διαθήκη, έδωσε εντολές. Και η πρώτη εντολή, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της ισχύς σου. Είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή τι εννοεί? Με όλο το είναι σου να αγαπήσεις τον Θεό. Και να ξέρετε ότι το πρώτο και μεγαλύτερο χάρισμα το οποίο δέχεται έναν σωστό και υγιές μέλος της Εκκλησίας είναι η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, μπορώ να πω, χάρισμα το οποίο εύχομαι με όλη μου την ψυχή όλοι εμείς να αγωνιζόμεθα, να παρακαλούμε τους Αγίους που ήταν τόσο καθαροί. Βλέπετε, ο Άγιος Δημήτριος που είναι ο προστάτης σας, είναι ο μυροβλήτης. Γιατί είναι μυροβλήτης ο Άγιος? Για την υπερπερισσή καθαρότητά του. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα το θέμα του τρόπου ζωής, να έχουμε καθαρόν βίο, να έχουμε καθαρή ζωή. Βλέπετε, το θέμα της ηθικής, το θέμα της ηθικής επιβάλλεται και πρέπει να το έχουμε και πρέπει να το επιδιώκουμε, διότι δι' αυτής της σωματικής καθαρότητας οδηγούμεθα στην καρδιακή καθαρότητα, που είναι ένας επίπονος αγώνας, επαναλαμβάνω, αλλά χωρίς την καρδιακή καθαρότητα δεν μπορεί κανείς να έχει αίσθηση των χαρίτων του Θεού και να γίνει πραγματικός φίλος του Θεού και να ενωθεί αληθινά με τον Χριστό. Εδώ έχετε την Παναγία, που είναι η παρηγορήτρια, πώς την ονομάσατε και πολύ καλά την ονομάσατε. Είναι μια ευλογία για τον τόπο μας, μια ευλογία για την επαρχία, για τη Μητρόπολη αυτή, και όντως η Παναγία μας ήταν το πρότυπο της καρδιακής καθαρότητος. Γι' αυτό και οι πατέρες, ασχολούμενοι όσο μπορεί ο άνθρωπος να ασχοληθεί με τον Δίο της Παναγίας, με τη ζωή της Παναγίας, ήταν η άσπυλος, η αμόλυντος, η άφθορος. Και όντως δεν υπάρχει καθαρότερα από την Παναγία, εφόσον υπάρχει ο πρώτος καθαρός που είναι ο Χριστός. Έτσι ακριβώς ωραίγεται και χαίρεται και αγάλεται η Παναγία μας όταν βλέπει τους καθαρούς. Και ένας λόγος που η Παναγία είναι προστάτης των μοναχών, και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το Άγιον Όρος είναι το περιβόλι της Παναγίας, είναι γιατί είναι η πρώτη ασκήτρια, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η πρώτη ησυχάστρια, η οποία είναι δίθεν αυτήν την υπερπερισσή καθαρότητα, ώστε να γεννήσει τον Υιό του Θεού. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, αλλά να μην ξεχνούμε ότι σε αυτόν τον αγώνα υπάρχει ο Σταυρός του Χριστού, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Ιωσήφ ο Μνήστρο, ο οποίος ήταν καθαρός στην καρδία, γι' αυτό και του ανέθεσε η πρόνοια του Θεού τον Εμεριμνάκη να φροντίζει για την Πανάχρηνο του Θεοτόκου, την Υπεραγία Θεοτόκου. Βλέπετε πόσο ο Σταυρός ήταν. Είδε την Παναγία να μεγαλώνει η κοιλιά της και άρχισε να σκέφτεται μήπως έκανε κάποιο λάθος το κορίτσι, μέχρι που δεν μπορούσε να κοιμηθεί από το μαράζι του, από τη λύπη του. Και όμως πότε ο άγγελος του είπε, όταν έφτασε σε αδιέξοδο, όταν ευουλήθη λάθρα πολύ σε αυτή, τότε επενέβη ο άγγελος που είπε, μη φοβάσαι, εκ πνεύματος Αγίου είναι, δεν συνέβη κάποιο αμάρτημα. Δεν μπορούσε, διερωτώμε, δεν μπορούσε να του πει ο άγγελος, ξέρεις, θα δεις ότι η Μαρία θα είναι έγκυος, αλλά μην ανησυχήσεις, διότι είναι πνεύματος Αγίου. Όχι. Γιατί? Για να βιώσει το Σταυρό. Διότι για να μπορέσει κανείς να εγκολπωθεί και να αγκαλιάσει ως βιωματικά την καρδιακή καθαρότητα, πρέπει οπωσδήποτε να εγκολπωθεί το Σταυρό του Χριστού. Και πάλι επανέρχομαι στον Άγιο Παΐσιο με έναν σαν ανέκδοτο και τελειώνω. Είχε κάποιον αρχιμαντρίτη, ο οποίος είχε μια αδυναμία με τους σταυρούς. Έβαζε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι ένα σταυρό. Από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα ένα άλλο σταυρό. Από το απόγευμα και τα μεσάνυχτα άλλο σταυρό. Λοιπόν, δεν ήξερε τίποτα ο Άγιος Παΐσιος. Εγώ τότε ήμουν στο Κουτουλμούσι και πήγε να τον δει. Τον έπιασε από το χέρι του, λυπάται να μην πω το όνομά του. Μην ασχολείσαι με τους σταυρούς, αλλά με τον εσταυρωμένο. Γι' αυτό, αδελφοί μου, τελειώνω να σας πω ότι υπαγορεύει η ασκητική ορθόδοξη παράδοση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία να ασχολούμεθα αδιαλείπτως με τον εσταυρωμένο. Αμήν.
Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Καρδιακή παρθενία», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο των 20 Δημητρίων στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος.
Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.